եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Վատիկան վերադարձի ճանապարհին Հռոմի պապը պարզաբանել է, ինչու իր նախապես պատրաստված ելույթում ավելացրեց ցեղասպանություն բառը։ Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հարցը դեռ մնում է չլուծված, ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները օրենսգրքի շուրջ։ Բողոքի ակցիա խորհրդարանի դարպասների մոտ ցուցարարները պատգամավորներից պահանջում են չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի պայմանագիրը։ Հերո ապագայում չէ թուրք-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորումը, նախքան այս ամենը, սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Երևանից Ռոմ վերադառնալու ճանապարհին օթանավում տված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մեկ անգամ ևս անդրադարձել է իր կողմից Երևանում ցեղասպանություն բառի օգտագործմանը նշելով. «Ես մշտապես խոսել եմ վերջին հարյուրամյակում տեղի ունեցած 3 ցեղասպանությունների՝ Հիտլերի և Ստալինի կողմից իրականացված, ինչպես նաև հայերի դեմ ցեղասպանությունների մասին»։ Այս բառն օգտագործելով, սակայն, որևէ մեկին վիրավորելու ցանկություն չեմ ունեցել, Ֆրանս Պրեսի տվտակցի հարցին պատասխանելով նշել է Կաթոլիկ եկեղեցու Պապետը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը հնարավոր է բացառապես փուլային տարբերակով, Թուրան գործակալությունը փոխանցում է Իլհամ Ալիևի այս խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա որոշակի կարգավիճակ այն իհարկե կարող է ունենալ, Ադրբեջանի կազմում օրինակ գոյություն ունի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի շնորվելիք կարգավիճակը, սակայն, չի կարող խաթարել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, հայտարարել է Ալիևը ադրբեջանցի զինվորականների հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ժամանակ։ «Մեր պատմական հողերի վրա հայկական երկրորդ պետության ստեղծումը բանակցությունների առարկա չէ և երբեք էլ չի հանդիսացել», նշել է Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքիան ցանկանում է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շուտափույթ կերպով լուծվի, Ադրբեջանի պահանջներին համապատասխան, այս մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության միջազգային անվտանգության գծով գլխավոր տնօրեն Բասատ Օզթյուրքը։ Թուրքիան և Իսրայելը համաձայնության են եկել հարաբերությունների ամբողջական բարելավ մանշուրջ, այսօր այդ մասին գրեթե միաժամանակ հայտարարություններով են հանդես եկել երկու երկրների վարչապետերը։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն Իսրայելը $20 միլիոն փոխհատուցում կվճարի Մավի մարմարանավի վրա 2010-ին իրականացված հարձակման համար, ինչպես նաև ամբողջական ծավալով կվերականգնվեն դիվանագիտական հարաբերությունները երկու պետությունների միջև։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորվիրապ կատարած այցով 3 ավարտվեց Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի երրորդ այցը Հայաստան։ Երևանում, Էջմիածնում և Գյումրիում Ռոմի Պապը խաղաղության և արդարության մասին խոսեց։ Պատմական այցը լուսաբանող լրատվամիջոցների աչքից չվիրիպեց այն, որ Ռոմի Պապը շեղվեց իր ելույթի տեքստից օգտագործելով ցեղասպանություն բառը։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանապետը Վատիկան վերադարձի ճանապարհին պարզաբանել է իր այդ քայլը։ Ռոմի Պապի երրորդ այցի ամփոփումը Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Արգենտինայում, երբ խոսում էին հայերի բնաջնջման մասին, մշտապես օգտագործում էին ցեղասպանություն բառը, ես որևէ այլ բառ չգիտեի։ Հայաստան կատարած այցից հետո ինքնաթիռում տված ասուլիսում հայտարարել է Հռոմի Պապը, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությանը։
In Argentina, quando si parlava dell'esterminio armeno, sempre si usava la parola genocidio.
Ֆրանցիսկոս Պապը մանդրամասնել է, թե երբ տեղափոխվել է Հռոմ, ապա այնտեղ այլ ձևակերպումներ է լսել, օրինակ մեծ աղետ կամ սարսափելի ողբերգություն, եւ եւս մեկ հայերեն տերմին, որը ես չգիտեմ ինչպես ասել։ Ինձ ասել են, թե ցեղասպանություն բառն օգտագործելը վիրավորական է, որ ես պետք է այլ բառ կիրառեմ։ Ես խոսել եմ անցած դարի 3 ցեղասպանությունների մասին, մշտապես 3. հայոց ցեղասպանության, ապա Հիտլերի եւ վերջինը Ստալինի կողմից իրականացված, եզրափակել է Ֆրանցիսկոս Պապը։
Io sempre ho parlato dei tre genocidi, sempre tre, il primo l'armeno, poi quello di Hitler e l'ultimo quello di Stalin.
Նշենք, որ Հռոմի Պապը 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություններ որակել դեռևս 2015-ին Վատիկանում տեղի ունեցած Էկումենիկ արարողության ժամանակ։ Ցեղասպանություն բառը Հռոմի Պապը երկրորդ անգամ օգտագործեց Հայաստան կատարած երրորդի ընթացքում, երբ շեղվելով նախապես գրված ելույթի տեքստից նախագահի նստավայրում հայտարարեց.
Quella tragedia, quel genocidio.
Այդ ողբերգությունը, այդ ցեղասպանությունը ցավոք գլխավորեց անցյալ դարի անմարդկային աղետների տխուր ցուցակը, որոնք իրականացվեցին ցեղապաշտական, գաղափարախոսական և կրոնական մոլորեցնող շարժառիթներով, և որոնք մթագնեցին մարդասպանների միտքը, ովքեր նպատակադրվեցին ոչնչացնելու մինչև իսկ ամբողջ ժողովուրդներ, ասել էր Ֆրանցիսկոս Պապը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այսօր արդեն խստորեն դատապարտել է Հռոմի Պապին, ընդգծելով, թե թուրք ժողովուրդը կրկին հիասթափություն ապրեց։ Այսպես կոչված ցեղասպանության հուշահամալիր այցով 1915 թվականի վերաբերյալ հայտարարությամբ, այդ դեպքերի առնչությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ես ստորագրած հուշագրում անընդունելի ձևակերպումներով և վերադարձի ճանապարհին ստի և զրպարտանքի վրա հիմնված արտահայտություններով Հռոմի Պապը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ 1915 թվականի դեպքերի հարցում նա անվերապահորեն պաշտպանում է հայկական տեսակետը, որը ոչ մի աղերս չունի պատմական ճշմարտության և իրավունքի հետ։ Թուրքիան և թուրք ժողովուրդը կրկին անգամ հիասթափություն ապրեցին Պապի հայտարարության պատճառով, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ։
Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում այսօր նորից քննարկվում է ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որի շուրջ խորհրդարանի քաղաքական ուժերը ժառանգություն խմբակցությունից բացի համաձայնությամբ հաստատուղ ստորագրեցին։ Իրականացվելիք նորամուծությունների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հարցը դեռ մնում է չլուծված։ Ընդդիմությունը և իշխանությունը շարունակում են միմյանց վերաբարդել գումարը հայթայթելու պարտականությունը։ Ազգային ժողովում ընթացող քննարկումները Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Ազգային ժողովի այսօրվա արտահերթ նիստի բանավեճի թեման ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հայթայթման հարցն էր։ Փոփոխությունների նախագիծը խորհրդարանն առաջին ընթերցման պետք է հաստատի 24 ժամվա ընթացքում։ Փաստաթուղթը ներկայացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը մինչդեռ հայտարարեց, այն օրենքի ուշ կստանա, եթե կառավարությունը մինչև սեպտեմբերի 1-ը ստանա անհրաժեշտ գումարը։
Մենք պատրաստ ենք ստանձնելու այդ ծանր բեռը, եթե իհարկե մենք ունենանք ֆինանսավորումը ճիշտ ժամկետի։
Ընդդիմության ու քաղաքացիական պահանջով ընտրական օրենսգրքում $16 միլիոն արժողության փոփոխություններով նախատեսվում է ձեռք բերել 10 մատնահետքեր ստուգող սարքեր, քվեարկությունը դարձնել միայն նույնականացման քարտերով, դրանք անվճար տրամադրելով ընտրողներին, տեղամասերը զիննել տեսախցիկներով և ընտրական գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Պահանջվող գումարի 10 միլիոնն ըստ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պատրաստ են ֆինանսավորել Եվրամիությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հակխմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը կառավարությունը կոչ արեց պակասող գումարը հայթայթելու համար ակտիվ ու թափանցիկ աշխատել։
Ինձ ինչն է հանգստացնում։ Շահագրգռվածությունը կառավարության կողմից չի զգացվում այդ ֆինանսները հայթայթելու, ճարելու, դոնորներին դիմելու։
Կառավարությունը ձեզնից ոչ պակաս մասնակցել է դոնորների հետ քննարկմանը, եւ դուք շատ լավ գիտեք դա։ Եվ դիմել է դոնորներին, եւս դա շատ լավ գիտեք։
Տարօրինակ համարելով փոփոխությունների կյանքի կոչվելը միջազգային կառույցներից կախված լինելու հանգամանքը, ընդդիմադիր պատգամավոր Ալի Կարզումանյանը Դավիթ Հարությունյանին պակասող $6 միլիոն հայթայթելու տարբերակներ առաջարկեց։
Ձեր կառավարության կեսը բիզնեսմեններ են։ Ուրիշ բաներում անձնական բիզնեսի ոլորտում շատ լավ աշխատում եք, հիմա էլ մեքենաներ եք վաճառում, կրճատում։ Էս էլ որպես բիզնես առաջարկ, նայեք 200 հատ սարքավորումը գնեք կայանները և հետո վաճառեք։
Կարծում եմ բիզնեսի ոլորտում ձեր գիտելիքները ու իմ գիտելիքները շատ չեն տարբերվում, այսինքն զրոյական են։ Եվ դրա համար ես այս հարցը կթողնեմ անարձագանք։
Խորհրդանի դարպասների մոտ վաղ առավոտից բողոքի ակցիա է, տասնյակ ցուցարարներ պատգամավորներից պահանջում են չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօթային պաշտպանության Միացյալ Համակարգի պայմանագիրը։ Ակնկալվում է, որ վիճահարույց փաստաթուղթը այս շաբաթ կդրվի քննարկման, մինչ իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ առավելապես բարձրացնելու է երկրի պաշտպանունակությունը, փաստաթղթի ընդդիմացողները վստահ են, որ ավելանում է Ռուսաստանի մասնակցությունը Հայաստանի համար առանցքային որոշումներ կայացնելու գործում, ուստի և վտանգում է Հայաստանի իշխանությունը։ Քիչ առաջ ազգային ժողովից վերադարձել է իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը, խնդրում եմ Հովհանես ասա, թե ինչ էր տեղի ունենում այս դարպասների մոտ։
Ողջույն Անուշ, նախ ասեմ, որ խնդիրն այն է, որ ՀՀՊ համակարգը միացնելու պայմանագրի մասին է խոսքը, եւ քաղաքացիները կամ ցուցարարները կարծում են, որ միացնելու դեպքում, եթե ռուսական կողմը հրամանատարությունը իր վրա վերցնի, ապա պատերազմական ժամանակ, օրինակ վերջին Ղարաբաղյան քարոռիա պատերազմը օրինակ են վերում, այդ ժամանակ չեն կարող ասել, արդյոք ռուսական կողմը թույլ կտա օգտագործել ՀՀՊ-ը Ղարաբաղը պաշտպանելու համար, թե ոչ, եւ հիմնական խնդիրը այս էր, եւ ազգային ժողովի մուտքի մոտ ցույց էին անցկացնում, մոտ 2 ժամ Բաղրամյան մուտքի մոտ էին, այնուհետև տեղափոխվեցին արդեն ընդմիջման ժամին ազգային ժողովի, արդեն Դեմրճյան մուտքի մոտ, որտեղից падգամավորներն են ներս ու դուրս անում, եւ այնտեղ հանդիպեցին հանրապետական падգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանին, եւ նա ասաց, որ իր կարծիքը կասի քվյարկության ժամանակ, հետո արդեն դուրս եկավ նույնպես հանրապետական նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը, այժմ առաջարկում եմ լսել նրանց խոսակցությունից մեկ հատված։
Այդ նույն հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության արդյունքում մենք ասում ենք այն պոտենցիալ ռազմական կարողությունները, ինչ ունենք, եւ ունենք դիմագրավելու հակառակորդին։ Խնդրում եմ, մենք ենք այս երևույթների մեջ։ Սա իրողություն է, եւ որը եւ դա իրողություն է, որը
ինչպես տեսակ Հարությունյանը կողմնակիցներից էր, որպեսզի այս համաձայնագիրը հաստատվի, եւ հաջորդը դուրս եկավ նախկին վարչապետ դիմադիր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը, նաեւ ասաց, որ դեմ է, քանի որ անհասկանալի է իր համար այս համաձայնագիրը, ինչպես է կարգավորվելու, այժմ էլ առաջարկում եմ նրա խոսքից մեկ հատված լսել։
Այսօրվա վիճակով ստեղծում են միացյալ բան, ես դրան վստահ չեմ, որ դա ճիշտ է, որովհետև մեջը այնուամենայնիվ անհասկանալի են այդ կետերը, կա կետ, որ ինքնուրույնությունը պահպանում է, բայց կա նաև, որ կառավարումը իրականացվելու է միացնական կենտրոնից, Մոսկվայից։
Եվ Բագրատյանը նաև հայտարարեց դրսում, որ Հայաստանի հոբ համակարգի ինքն է ստեղծել պատերազմի տարիներին, եւ նաև պատերազմ հաղթած վարչապետ է, քաղաքացիներից մեկը համաձայն չէր, նրանք վիճեցին, այնուհետև իրար հրմշտեցին, այսպես ասած խփեցին, որից հետո արդեն ոստիկանները բերման ենթարկեցին քաղաքացին, որը վիճում էր Բագրատյանի հետ, դեռ պարզ չէ, թե ով էր այդ քաղաքացին, բայց նա ակտիվ ցուցարարներից էր։ Իդեպ ցույցը նաև վաղն է շարունակվելու, քանի որ այսօր հթերևս հարցը չի հասցնի ազգային ժողովը քննարկել, արդեն վաղը ցույցը կշարունակվի, Անուշ։
Շնորհակալություն Հովանես, մենք շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանում իշխող հանրապետականը լուրջ չի վերաբերում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությանը, որում նա նշել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն փուլային տարբերակով։ Ալիևը նաև շեշտել էր, Ղարաբաղի կարգավիճակը չպետք է խախտի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիշեցնենք, որ Սանտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած Երակոմ հանդիպումից հետո ձեռք բերված համաձայնությունների վերաբերյալ Երևանը եւ Բաքուն հանդես եկան իրարամերժ հայտարարություններով։ Այդ հայտարարություններից հետո պաշտոնական Մոսկվան քննադատեց Բաքվի մեկնաբանությունները, դրանք խեղաթուրված որակելով։ Այժմ լսենք մեկ հատված հանրապետական խմբակցության ամբլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքից։
Ադրբեջանի նախագահի ամպլուայի մեջ էր, նրա հայտարարությունները լի էին պատմական անճշտություններով եւ սուտ տեղեկություններով։ Այդ ուրասման պատմական ադրբեջանական հողերը ո՞րն է, Ադրբեջանի պատմությունը, ադրբեջանական հողերը, այսպես ասած, ընդամենը 98 տարվա պատմություն ունեն եւ 5 անգամ նույն անհետեցությունը ասելով արժեքը չի ավելանում, ու ավելի անհետեց է զերևում մարդկանց աչքերում։ Ինչ վերաբերում է նա նաև նշել է, որ չի կարծում, որ պետք է վստահության մեխանիզմները կիրառվի։ Սա բացահայտ հետքայլ է այն պայմանավորվածություններից, որ Ալիևը նախագահի հետ եւ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների հետ Վիեննայում է եղել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բոլորը, թե ռուսական կողմը, թե հայկական, թե ադրբեջանական, թե մնացած երկու համանախագահները նշեցին, որ Սանկտ-Պետերբուրգի հանդիպումը դա Վիեննայի շարունակությունն է, ուրեմն հիշեցնում են բոլորին եւ մասնավորապես ադրբեջանական կողմին։ Վիեննայի փաստաթղթում սևով սպիտակի վրա գրված է վստահության մեխանիզմների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Թույլ տվեք ես ավարտեմ։ Եթե գրված է, որ դա տրամաբանական շարունակությունն է, ուրեմն պետք է տրամաբանական շարունակեն այն պահվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել։ Ուստի կարծում եմ այստեղ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները պետք է իրենց դիկրոշումը ցույց տան Ալիևի նման հետքայլի եւ մերժողական մտածման հետ կապված։ Հաջորդը՝ փուլային տարբերակ, պատերազմի տարբերակ, մեր կարծիքը հետեւյալն է։ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի ձև, ոչ մի կարգավիճակով չի կարող ընդգրկվել Ադրբեջանի կազմում։
Թուրք-Իսրայելական հարաբերությունների կարգավորումը մոտ է։ Երկու երկրների բարձրաստիճան ճամբաշտոնյաների արած հայտարարություններից հետո պարզ է դարձել, որ կողմերը համաձայնության են եկել վերականգնել դիվանագիտական լիարժեք հարաբերությունները։ Նախկին ռազմավարական գործընկերների միջև հարաբերությունները լարվեցին 6 տարի առաջ, երբ Իսրայելի համապատասխան կառույցները խոչընդոտել էին թուրքական նավերի մուտքը Գազայի շրջան, որի հետևանքով 9 թուրք էր զոհվել։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Շուրջ 6 տարի տևած դիվանագիտական ճգնաժամից հետո Թուրքիան եւ Իսրայելը վերջնական համաձայնության են եկել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Նախորդին Հռոմում երկու երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում իսրայելական կողմը ընդունել է դեռևս 2013 թվականի մարտին պաշտոնական Անկարայի առաջ քաշած պահանջները։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Իսրայելը առաջին անգամ իր պատմության մեջ ներողություն է խնդրել մեկ այլ պետությունից։ Պաշտոնական Թելավիվը պատրաստ է փոխհատուցում վճարել 2010 թվականին թուրքական Մավի Մարմարան նավում իսրայելական հատուկ ջոկատների հետ բախման հետևանքով զոհված 9 թուրք քաղաքացիների ընտանիքներին։ Թուրքիան հնարավորություն կունենա մասնակցել Գազայի հատվածի վերականգնման աշխատանքներին եւ հումանիտար օգնություն տրամադրել։ Նախատեսված լայնածավալ ծրագրերի շրջանակներում Գազայի բնակչության համար տներ կկառուցվեն, ինչպես նաեւ շուրջ 200 հոգու համար նախատեսված Թուրքիա-Պաղեստին բարեկամության հիվանդանոց։ Առաջիկայում կլուծվի նաեւ խմելու ջրի եւ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հարցը։ Ձեռք բերված համաձայնության մեջ որևէ անդրադարձ չկա Պաղեստինյան Համաս շարժմանը, չնայած Անկարան ընդգծել է, որ շարունակելու է աջակցել Պաղեստին պետությանն ու ժողովրդին։ Թուրքիայի նախագահ Թայպ Էրդողանն էլ Իսրայելի հետ բանակցությունների արդյունքների մասին շտապել է տեղեկացնել Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասին։ Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրը, գրում է, որ Իսրայելի հետ ցանկալի համաձայնության ձեռքբերումը թուրքական դիվանագիտության հաղթանակն է, քանզի բավարարվել են դեռևս 2010 թվականին առաջադրված պահանջները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Հռոմում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է.
I think it's an important step here to normalize relations on one side.
Որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ կայացված համաձայնությունը կարևոր քայլ է, որը հսկայական ազդեցություն կունենա Իսրայելի տնտեսության զարգացման վրա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ ծրագրի վերջում Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Լրագիր էլեկտրոնայինում Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստանյան այցին է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Հանրապետության հրապարակում, որտեղ Հայաստանի պաշտոնեությունն իրեն Հռոմի Պապեր պատիվ տալիս, նորին սրբազնությունը չէր կարող չտեսնել, որ իր դիմաց քրիստոնյաներ չեն, քանի որ քրիստոնյան չի կարող ճոխության մեջ լող տալ, եթե իր զինվորը, գյուղացին, ուսուցիչը, իր եղբայրը մի կտոր հացի կարոտ է կամ գլխի վերևը ծածկ չունի։ Քրիստոնյան թույլ չի տա իրեն երկիրը բաժանել մի քանի կլանի միջև, հետո իբր քննել ու անաստված ձևով ստել, թե մենաշնորհ չկա։ Թեման շարունակելով Մհեր Արշակյանը Սիվիլնեթում գրում է. Պապով շատ մի տարվեք, Ֆրանցիսկոսը ձեզանից ավելի անմեղ չէ, 10 հոգու վրայով աթոռ զավթածից ավելի լավը չէ, որբերի եւ այրիների հրճակված բարեկամը Երևանի օթանավակայանում ժպտում էր Հայաստանի ամենաօլիգարխ Վատիկանցուն, իմանալով, թե ում հարազատ փեսան է նա, Միքայել Մինասյանը, իսկ չէ որ Ֆրանցիսկոսն ամենուր խոսում է նաեւ հովանավորչության հանցավորության մասին։ Պապով մի տարվեք, եթե պապը հույս է, ուրեմն դուք մարդուն ինքներդ ձեզ մի կողմ եք դրել եւ նայում եք հրաշքի կողմը, հրաշքներ չկան եւ չեն լինելու, համոզված է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանն արձանագրում է. տարիներ շարունակ Հայաստանի բնակչության գնողունակությունն ապահովվել է արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների հաշվին, եւ մեր տնտեսական համակարգը շատ արագ հարմարվել է դրան։ Պետական կառույցները, մոնոպոլիստները, ենթակառուցվածքային ընկերությունները շատ արագ դարձան բնակչությունից այդ տրանսֆերտները կլանող պոմպեր։ Օրինակներ, խնդրեմ, Տարեկան ճանապարհային ոստիկանությունն իր պոմպով բնակչությունից քաշում է 22 միլիարդ դրամ, դա մեր պետական բյուջեի 1.5%-ն է։ Ստացվում է, որ ամեն տարի միջինացված հաշվարկով յուրաքանչյուր հայաստանյան ընտանիքից ճանապարհային ոստիկանության պոմպը քաշում է 70-ից 80 դոլար։ Էլեկտրացանցի պոմպը տարեկան բնակչությունից ու բիզնեսից քաշում է լրացուցիչ մոտ 50 միլիարդ դրամ, յուրաքանչյուր ընտանիքից 150 դոլար։ Քաշում է ամեն տարի համառորեն ու հետևողականորեն, պնդում է հայկական ժամանակի մեկնաբանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։